Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Sutra nastavak dijaloga Beograda i Prištine potvrđeno za Radio Slobodna Evropa u vladi Srbije. Tači danas putuju u Brisel. Moguće odlaganje usvajanja Filovog izveštaja o napretku Srbije. FBI istražuje potencijalno teroristički napad u kome je na maratonu u Bostonu poginulo troje ljudi i ranjeno više od 140. Zemljotres jačine 7,8 stepeni pogodio Iran. Sutra sunčano i toplo do 22 stepena. U ovoj emisiji slušat ćete Jelko Kacin, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, uoči najavljenog nastavka pregovora Beograda i Prištine, za naš radio kaže:
mi smo pred istorijskim dogovorom. Ja bi taj dogovor usporedio sa krajem hladnog rata u zapadnoj Evropi. Za te dve zemlje i za ceo Balkan znači barem toliko.
Čućete i očevice tragedije koja se dogodila tokom tradicionalnog maratona u Bostonu.
Situaciju je pogoršalo to što je nakon jedne eksplodirala još jedna bomba. Onda ne znate gde sve mogu biti postavljene, pa ne znate gde da bežite. Nikada neću zaboraviti taj zvuk i te scene pre nego što je aktivirana druga bomba.
U želji da ukažu na apsurdnost novog zakona o javnim nabavkama, Beogradska filharmonija objavila je sarkastični tender za izbor dirigenta, na koji se možete prijaviti ukoliko imate tamno odelo, belu košulju, crnu leptir mašnu i štapić koji će vam poslužiti kao dirigentska palica.
U skladu sa zdravim razumom, Beogradska filharmonija neće komentarisati tender do okončanja tenderske procedure.
Ostanite sa nama, u programu za Srbiju slede vesti, pred mikrofonom je Ognjan Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Dijalog Beograda i Prištine, kako sada stvari stoje, bit će nastavljen sutra u Briselu, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa u vladi Srbije. Za sada je izvesno da će na pregovorima biti premijer Srbije Ivica Dačić. Kosovski premijer Hašim Tači trebalo bi tokom dana da otputuje za Brisel. Prethodno je kosovska ministarka za evropske integracije Vljora Čitaku objavila na Twitteru: nadajmo se da se ova prilika neće propustiti, navela je Čitaku. Evropska komisija najverovatnije će odložiti usvajanje izveštaja o Srbiji, ali će o izveštaju koji podnosi Evropski komesar za proširenje Štefan File, po svemu sudeći, danas raspravljati, javlja dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela. Evropski parlament trebalo bi u sredu raspravljati o predlogu rezolucije o Srbiji, koji je sastavio izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin. Kacinov predlog rezolucije, u kome se Evropski savet poziva da Srbiji da datum početka pregovora o pridruživanju Evropskoj uniji, čim se za to steknu uslovi, već je usvojen u spoljnopolitičkom komitetu Evropskog parlamenta i očekuje se da bude izglasan bez značajnijih izmena. Liga socijaldemokrata Vojvodine, koalicioni partner Demokratske stranke u Pokrajinskoj skupštini, neće podržati deklaraciju o zaštiti prava Vojvodine ukoliko iz nje bude izbačeno ono što je najavio vojvođanski premijer Bojan Pajtić, rekao je funkcioner LSV-a Bojan Kostreš. Pajtić je ranije rekao da se iz predloga deklaracije može izbaciti rečenica u kojoj se kaže da je autonomija Vojvodine pravo njenih građana i da je njihovom voljom u sastavu Srbije. Na starom pravoslavnom groblju u Novom Sadu u noći između 14. i 15. aprila porušeno je i oštećeno 9 spomenika, piše portal 021. Almaško groblje je pod zaštitom Zavoda za zaštitu spomenika kulture. Na njemu počiva veliki broj znamenitih ličnosti iz istorije i kulture Novog Sada.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Američki federalni istražni biro pokrenuo je istragu o eksplozijama tokom maratona u Bostonu u kojima je poginulo troje ljudi, a povređeno više od 140. FBI tretira ovaj napad kao potencijalno teroristički. Predsjednik Barack Obama izjavio je da će počinioci biti privedeni pravdi, a međunarodna zajednica osuđuje ovaj zločin. Najmanje 40 ljudi poginulo je u zemljotresu u Iranu, javila je državna televizija u Teheranu. Broj žrtava bi mogao mogao da dostigne i nekoliko stotina, izjavio je za Reuters jedan zvaničnik vlade u Teheranu. On je dodao da je zemljotres koji se dogodio u blizini granice s Pakistanom najjači u posljednjih 40 godina. Samo dan nakon zatišja zbog praznika, Severna Koreja uputila je nove prijetnje Južnoj Koreji da će joj zadati udarce mačem ako se Seul ne izvini zbog protesta protiv Severa kada je u zemlji slavljen 101. rođendan oca nacije. 9 osoba ubijeno je, a 27 ranjeno u dva automobilska bombaška napada u Iraku, saopštili su zvaničnici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon vesti da će sutra biti nastavljen dijalog Beograda i Prištine, iz Brisela stižu i nagoveštaji da bi moglo biti odloženo usvajanje izveštaja Evropskog komesara za proširenje Štefana Fila o napretku Srbije u eurointegracijama kako bi se dalo dodatno vreme za postizanje napretka. Dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela Richard Jozwiak javlja da će se, sudeći prema izvorima iz diplomatskih krugova u sedištu Evropske unije, predstavnici Srbije i Kosova sastati sutra u Briselu.
Ima veoma mnogo indikacija od izvora sa svih strana, kako Srbije i Kosova, tako i izvora iz Evropske unije, koji ukazuju da bi se sutra u Briselu nešto moglo dogoditi. Za sada ništa nije potvrđeno, ali ako bi sastanka bilo, on bi morao da bude održan sutra, jer Ashton za četvrtak i petak ima zakazane posete Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Ona je trebalo da sutra putuje u Srbiju i na Kosovo, ali čini se da će se umjesto toga svi sresti ovdje u Briselu.
Izveštaj o napretku Srbije u evropskim integracijama Evropskog komesara za proširenje Štefana Fila, koji je on trebalo da podnese danas u Strasburu, kao izveštaj izvestioca Evropskog parlamenta za Srbiju Jelka Kacina, o kome parlament raspravlja sutra, su uvertira za 22. april, kada će visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton detaljno informisati šefove diplomatija zemalja članica Evropske unije o dijalogu Beograda i Prištine, nakon čega će oni odlučiti da li je Srbija ispunila uslove za datum. Jelko Kacin, izvestilac Evropskog parlamenta, kaže za naš radio da je na pomolu istorijski dogovor između Beograda i Prištine, koji ima značaj kakav je imao svojevremeno prestanak hladnog rata. Kacin je u razgovoru sa Brankom Mihajlović najpre komentarisao tvrdnju premijera Ivice Dačića da Americi i Nemačkoj nije u interesu postizanje dogovora i da bi se Beograd i Priština lakše direktno dogovorili ili bez posrednika.
Decenijama je Evropska unija i međunarodna zajednica, Sjedinjene Američke Države i NATO sanirao posljedice takvog dogovora na četiri oka između različitih političkih lidera koji su delili pojedine nekadašnje Republike Jugoslavije. To se neće više desiti i zato međunarodna javnost očekuje da međunarodna zajednica, u tom konkretnom slučaju Europska unija, ne dozvoli bilo kakvo pomeranje granica na teritoriju novih država jugozapadne Europe.
U analizi zašto nije došlo do dogovora između Beograda i Prištine, ima mišljenja da deo krivice snosi i međunarodna medijacija. Da li vidite da je Brisel u bilo kom smislu suodgovoran za neuspeh dosadašnjeg pregovora?
Vaša kvalifikacija nije realna. Sve što je do sada postignuto je uspjeh, a ne neuspjeh. Izvinite, decenijama nije bilo nikakvih pomaka između Beograda i Prištine, a godinu dana posle toga mi smo pred istorijskim dogovorom. Ja bi taj dogovor svakako usporedio sa krajem hladnog rata u zapadnoj Europi. Dogovor između Prištine i Beograda za te dve zemlje i za ceo Balkan znači barem toliko.
Da završimo kako smo i počeli. Da li verujete da sutra može doći do dogovora između Beograda i Prištine?
Ja vjerujem da do toga može doći eventualno i sutra,
kaže izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin. Premijer Srbije Ivica Dačić danas je u Litvaniji, a kosovski premijer Hašim Tači se već sprema na put u Brisel i pred današnji odlazak održat će preskonferenciju u Prištini. Odatle se javlja naša Amra Zajneli.
Zamenik kosovskog premijera i član delegacije u Briselu Slobodan Petrović potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da će se delegacije Kosova i Srbije sutra ponovo sastati u Briselu. On nije mogao da potvrdi da li je došlo do promene stava Beograda, ali se ipak nada da je sporazum blizu.
Pa ja se iskreno nadam, ja sam još na prošlom rundu rekao da sam optimista u tom delu i da verujem da je to jedan zajednički interes. I radim se tom susretu i verujem da ćemo da konačimo neke kompletni rezultati tog dijaloga. U svakom slučaju želim da verujem da su se stvari pomakle ka rešavanju tog jednog zajedničkog pitanja i postizanju zajedničkog dogovora. Očekujem da će pre svega nakon postizanja dogovora, odnosno sporazuma, da bude aktivno učešće svih na realizaciji tih postignutih dogovora, što je jedan velika aktivnost potrebna za sve učesnike u ovom procesu. I znam da sigurno kako god rešenje bilo neće biti svi zadovoljni, to je nešto što je potpuno jasno.
Petrović na sutrašnji dan ne gleda kao na dan D, ali kaže da je to prilika i šansa za rešenje nagomilanih problema koji su stvoreni u prošlosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
U međuvremenu, visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton nastavlja posetu regionu razgovorima u Tirani i Skoplju dan nakon posete Podgorici.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Američki federalni istražni biro pokrenuo istragu eksplozija tokom maratona u Bostonu u kojima je poginulo troje ljudi, a povređeno više od 140. FBI tretira ovaj napad kao potencijalno teroristički. Predsjednik SAD Barack Obama izjavio da će počinioci biti privedeni pravdi, a međunarodna zajednica osuđuje ovaj zločin. Prenosi Dragan Štavljanin.
Dve bombe koje su eksplodirale u razmaku od nekoliko sekundi, kako se nezvanično saznaje, bile su pune metalnih kuglica i eksera, što je uvećalo njihovu razornu moć. Pretpostavlja se da su detonirane mobilnim telefonom. Za sad niko nije preuzeo odgovornost, ali prema nezvaničnim informacijama, policija je u bolnici ispitivala jednog ranjenog mladića iz Saudijske Arabije koji se sumnjivo ponašao, ali nije priveden. Komesar bostonske policije Edward Davis saopštio je probitno da se dogodila i treća eksplozija u biblioteci John Kennedy u Bostonu, ali je policija naknadno saopštila da se veruje da je incident povezan sa požarom, kao i da najverovatnije nema veze sa eksplozijama na maratonu. Policija je uspjela da u međuvremenu demontira dve bombe postavljene blizu cilja. Američki predsjednik Barack Obama je naložio opsežnu istragu. Još istražujemo ko je ovo učinio, ali želim da ponovim. Utvrdit ćemo ko je to uradio i izvešćemo pred lice pravde. Zvaničnici Evropske unije i NATO osudili su napade u Bostonu, dok je Rusija ponudila pomoć SAD u istrazi. Troje ljudi je poginulo, među njima i osmogodišnji dečak, a njegova majka i sestra su teže povređeni, dok su čekali na cilju oca koji je trčao maraton. Među više od 140 povređenih je najmanje osmoro dece, a najmlađe ima 3 godine. Medicinski timovi su izvršili najmanje 20 amputacija. Metro i mostovi su zatvoreni, a zabranjeno je priletanje aviona iznad Bostona. Policija je u Njujorku pojačala mjere bezbednosti oko značajnih mesta na Manhattanu, kao i oko poznatijih hotela. Mere su pojačane i u Vašingtonu. Eksplozije su izazvale haos i pometnju na lice mesta. Odmah su stigli policajci, vatrogasci i kola hitne pomoći. Očevici su ispričali medijima šta se desilo. Freelance fotoreporter Serdar Ozdruk. Situaciju je pogoršalo to što je nakon jedne eksplodirala još jedna bomba. Onda ne znate gde sve mogu biti postavljene, pa ne znate gde da bežite. Nikada neću zaboraviti taj zvuk i te scene pre nego što je aktivirana druga bomba. Organizatori maratona u Londonu, koji je zakazan za ovu nedelju, izjavili su da su tužni i šokirani vestima iz Bostona. Bostonski maraton, koji je prvi put organizovan 1897. godine, jedan je od 6 najvećih maratona na svetu, a oko polovine od 27.000 registrovanih atletičara završilo je trku u trenutku eksplozije. Ovaj maraton svake godine privuče više od 500.000 ljudi u centar Bostona. Održava se na praznik Dan patriota u državi Massachusetts u znak sećanja na prve bitke u američkoj revoluciji 1775. godine.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećemo na najvažnije vesti. Sutra nastavak dijaloga Beograda i Prištine potvrđeno za Radio Slobodna Evropa u vladi Srbije. Tači danas putuju u Brisel. Moguće odlaganje usvajanja Filovog izveštaja o napretku Srbije. FBI istražuje potencijalno teroristički napad u kome je na maratonu u Bostonu poginulo troje ljudi i ranjeno više od 140. U zemljotresu jačine 7,8 stepeni u Iranu najmanje 40 poginulih. Sutra sunčano i toplo do 22 stepena.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Beogradu je počelo suđenje 12 optuženih zbog paljenja ambasade Sjedinjenih Država i kamenovanja predstavništava Hrvatske, Nemačke i Turske posle mitinga Kosovo je Srbija 2008. koji se terete za izazivanje opšte opasnosti. Većina do sada saslušanih priznala je da su bili učesnici protesta, ali su negirali krivicu, tvrdeći da je zgrada ambasade SAD već gorela kada su stigli do nje i da su je nepoznate osobe kamenovale. Naveli su i da do ambasade Hrvatske nisu uspeli da stignu pošto ih je u tome sprečila policija. Današnje prvo ročište u ovom procesu obeležio je zahtev jednog od advokata odbrane Veljka Delibašića za izuzimanje video snimaka beogradskih medija koji su iskorišćeni za identifikaciju izgrednika koje je tužilaštvo predložilo kao dokazni materijal.
U vreme izvršenja krivičnog dela na snazi je bio zakonik o krivičnom postupku koji je predviđao da optička snimanja lica mogu da se izvrše samo na osnovu naredbe istražnog sudije. S obzirom da ne postoji naredbe istražnog sudije, ti snimci moraju biti izvojeni i ne mogu se koristiti kao dokaz. To je inače praksa suda. Ja okrivljenim apsolutno verujem i siguran sam da niko od ovih lica nije učestvovao u svemu tome. Ne verujem da će tužilaštvo uspeti da bilo šta dokaže.
Svi optuženi se brane sa slobode, pošto im je dan po podizanju optužnice ukinut pritvor u kome su bili 3 meseca. U požaru koji je podmetnut u američkoj ambasadi tokom nereda, stradao je jedan od demonstranata Zoran Vujović. U neredima je povređeno 200 osoba i skoro 200 je bilo uhapšenih. Ruinirane su zgrade diplomatskih predstavništava, ekspoziture stranih banaka, prodavnice i opljačkane trgovine, a šteta je iznosila oko 10 miliona dinara.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Do kraja nedelje crno obojeni kvadar veličine manje barake postavljen je na zagrebačkom Preradovićevom trgu u znak sećanja na proboj posljednjih logoraša iz ustaškog logora Jasenovac u aprilu 45. Kao doprinos kulturi sećanja, projekat je realizovan kroz program kulture Veća Srpske nacionalne manjine grada Zagreba, izveštava Enis Zebić.
Crno obojani kvadar bez ikakve ploče, natpisa ili objašnjenja, u njemu prazan prostor, soba sa osnovnim informacijama o jasenovačkom logoru, radnom, sabirnom, tranzitnom i logoru smrti, a sve u spomen herojskog pokušaja proboja preostalih logoraša 22. travnja 45. Projekt je realiziran kroz program kulture Vijeća Srpske nacionalne manjine grada Zagreba, a o njegovom konceptu za naš radio govori voditeljica programa kulture u Srpskom narodnom vijeću Aneta Lalić.
Urbana gradska jezgra, zagrebački cvjetni trg, inače nešto poput dnevne sobe Zagrebčana, bilo je idealno mjesto smjestiti nešto što podsjeća na logorsku baraku, ali na vrlo nenasilan način poziva ljude da unutra uđu i ispitaju što se unutra ima vidjeti. Mogu na moment zapravo i sami iskazati neku vrstu komemorativnog poštovanja žrtava kad se unutra nađu, a osim toga mogu nešto učiti o njihovom stradanju.
Privučeni crnim kvadrom bez ikakvih oznaka, ljudi ulaze i zadržavaju se unutra koju minutu. Evo prvih dojmova nekoliko posjetitelja.
Dosta je zanimljivo, mislim da bi moglo biti naravno poučno, da pokazuje neke činjenice za koje ljudi, mlađi ljudi možda ne znaju neki, i dosta je potresno, pogotovo ta crna kutija, kad uđeš unutra, malo je klaustrofobično i te emocije nekako, zaboraviš da si na trenutku da si usred centra grada i baš se potrese na neki način, pogotovo vidiš brojke žrtava i svega, zamisliš se. Dobro je napravljeno, sviđa mi se.
Čujte, s ove distance, jel, mislio sam da je malo više izloženo u vezi samog događaja ono vrijeme, jel. Žalosno je iz današnjeg gledišta, jel.
Jako interesantno i jako dobro izvedeno.
Za 4 godine postojanja Jasenovačkog logora u njemu je ubijeno između 80 i 100 tisuća ljudi. Kako bi se presjekle manipulacije brojkama, spomen područje Jasenovac izrađuje poimenični popis žrtava, na kojem je sada 83 tisuće 145 osoba. Najviše žrtava su Srbi, njih 47 tisuća 627, zatim Romi, njih 16 tisuća 173, Židovi, 13 tisuća 166 i Hrvati, 4 tisuće 25. Komemoracija proboja logoraša inače svake godine organizira se u samom spomen području Jasenovac, a ove godine zbog poplava malo odgođena i održat će se 12. svibnja. Već je najavljeno sudjelovanje cijelog državnog vrha uz izravan prijenos na javnoj televiziji. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
I upravo je stigla potvrda iz kabineta visoke predstavnice za spoljnu politiku Catherine Ashton, koja je potvrdila da je za sutra u Brisel pozvala premijere Srbije i Kosova Ivicu Dačića i Hašima Tačija na sastanak.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Mi nastavljamo sa našim temama. Porast broja obolelih i umrlih u Srbiji od malignih bolesti zabrinuje stručnjak i javnost, koji traže odgovore zbog čega se godišnje registruje čak 33.000 novo obolelih. Jedna od teorija koju je iznao Slobodan Čikarić, predsjednik Društva Srbije za borbu protiv raka, je da je takvo stanje posljedica delovanja bombi sa osiromašenim uranijumom koje je NATO koristio tokom bombardovanja Srbije. Čikarić, koji je radiologom onkolog, kaže za naš program da je na osnovu proučavanja stope incidencije i mortaliteta utvrdio da je 2006. došlo do naglog porasta broja obolelih od leukemije i limfoma i da je to jedan od ključnih podataka za njegovu tvrdnju.
To je u skladu sa teorijom koja kaže da kancerogeni agens djeluje danas, a kroz 5 do 10 godina pojavljuju se maligne leukemije i limfomi. A kod nas su se pojavili 7,5 godina posle bombardovanja. Dakle, to je prosječni latentni period. I taj pik je ostao sve do 2010. godine. Pa sam utvrdio da je to povećanje, odnosno 2001. godinu, 110% povećanje stope incidencije. A stopa mortaliteta se povećala 180%. To nije slučajan događaj. Dakle, trebalo je nešto da se desi pa da se masovno pojavi povećanje leukemije i limfoma. A to je bila jedino moguće ako se životni milje Srbije prosuo se prašinom radioaktivnog uranijuma.
Slobodan Čikarić kaže da ga porast obolelih i umrlih od malignih bolesti nije iznenadio, jer je, kako tvrdi, na Srbiju tokom NATO bombardovanja po rubovima Pčinjskog okruga i na Kosovo bačeno 15 tona osiromašenog uranijuma, koji je i najmanjim količinama izuzetno kancerogen. Sa druge strane, u Državnom institutu za javno zdravlje Batut kažu da nisu radili istraživanja o tome da li je eventualno jedan od uzroka za povećanje malignih bolesti radioaktivni materijal iz vremena bombardovanja. Snežana Živković-Perišić, epidemiolog iz instituta Batut, kaže da je po broju obolelih i umrlih od najčešćih malignih bolesti u rangu sa zemljama regiona i da je još rano za procenu mogućih posljedica bombardovanja kada je u pitanju kancer.
Na osnovu nečega što se zove prirodni tok bolesti i dejstva osiromašenog uranijuma koje je posle 10, odnosno 20 godina, stvarno ne možete da prikažete ništa. Još je rano da bi se moglo na bilo koji način da pronađe jedna uzročno-posledična veza. A drugo, mi ne znamo i dalje lokalitete koji su gađeni osiromašenim uranijumom, jer čini mi se da je najveći broj bio na Kosovu i Metohiji. Osiromašeni uranijum se najčešće zadržava u vazduhu. Tek posle toga on ulazi u lanac ishrane. Osim ovoga iz spoljašnje sredine koje je kontaktno i tu bi bilo za očekivati, koji su bili u neposrednom okruženju, odnosno tamo da je baš gađano, sa osiromašenim uranijum nismo primetili. Znači, tokom 2000. odnosno 2001. godine nikakav dramatičan porast i u obolevanju i u umiranju.
Ukoliko stopa maligniteta u Srbiji ima veze sa osiromašenim uranijumom, pojedini stručnjaci kažu da će se posljedice osjećati generacijama i gotovo zauvek, jer je njegovo vreme raspadanja 4,5 milijarde godina.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno sa Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Poštujući slovo novog zakona o javnim nabavkama, koji pored ostalog nalaže sprovođenje istih u slučaju angažovanja umetničkih stvaralaca, Beogradska filharmonija objavila je tender za angažovanje dirigenta za koncertno izvođenje prvih, trećih i četvrtih stavova Simfonija Brahmsa. U zagradi je pojašnjeno da druge stavove u buduće neće izvoditi, jer su inače uglavnom spori i dosadni, a uslovi za učešće na tenderu su sledeći.
Osobe treba da budu prijatne spoljašnjosti i da imaju u ličnom vlasništvu tamno odelo, belu košulju i crnu leptir mašnu. Poželjno je, ali nije od presudne važnosti, da posjeduju svoju ličnu dirigentsku palicu, prutić ili motkicu slične dužine i obima. Zainteresovani moraju dostaviti potvrdu dva svedoka da imaju iskustvo u vezivanju pertlina tamnim cipelama. Ponude nosilaca mokasina se neće razmatrati. Osobe moraju biti punoletne, a Beogradska filharmonija će, kao znak podrške Ministarstvu kulture, pokrenuti pregovore sa Institutom za mentalno zdravlje kako bi se stekli uslovi da tenderska komisija dobije svoje stalne prostorije u Palmotićevoj ulici.
Ističući u prvi plan ove besmislene uslove, filharmonije i njen direktor Ivan Tasovac žele da pokažu svu apsurdnost i besmislenost novog zakona o javnim nabavkama. U skladu sa tim, poštujući propise, na naš poziv odgovara i menadžerka filharmonije Nevena Šinka.
U skladu sa zdravim razumom, Beogradska filharmonija neće komentarisati tender do okončanja tenderske procedure.
Na apsurd novog zakona o javnim nabavkama već je ukazao veliki broj pozorišta i drugih ustanova kulture, koji su pokrenuli inicijativu da se njihove aktivnosti izuzmu iz primene, pa je resorni ministar Bratislav Petković na kraju poručio da će tako i biti. No, kako podvlače umetnici, sama ideja da se ovaj zakon odnosi i na njih jeste logičan nastavak dosadašnjeg odnosa prema kulturi, koja je u svakom pogledu degradirana. Teatrolog Jovan Ćirilov kaže za naš program da je ironičan oglas filharmonije i njenog direktora jedan od načina borbe protiv urušavanja kulturnih vrednosti.
Podržavam njegov duhoviti način, satira je jedan od sredstava umetnosti od uvek, pa prema tome stojim iza toga i radujem se da ljudi su u stanju u teškim vremenima da se našale, a kažu u vodu u tačku, moramo se borimo što da možemo više. Da ne smatramo to da tako baš mora da ostane. Kako da ti kažem, uvek je stradala kultura u tim teškim vremenima.
Kaže teatrolog Jovan Ćirilov.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Završavamo podsjećanjem na vesti dana. Sutra nastavak dijaloga Beograda i Prištine. Catherine Ashton pozvala Dačića i Tačija u Brisel da nađu rešenje. Moguće odlaganje usvajanja Filovog izveštaja o napretku Srbije. FBI istražuje potencijalno teroristički napad u kome je na maratonu u Bostonu poginulo troje ljudi i ranjeno više od 140. U zemljotresu jačine 7,8 stepeni u Iranu najmanje 40 poginulih. Sutra sunčano i toplo do 22 stepena.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno sa Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Beogradskog studija u ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju pozdravljaju vas Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Slušajte naš program u 18 sati i pratite našu internet stranu. Prijatno!